voice of America.
ኣብዚ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርስታት ኢትዮጵያ ዝርአ ዘሎ ብሄር ተኮር ግጭት ተማሃሮ ብምቅዋም ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣምቦ ተማሊሶኒ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ነይሮም። ብካልእ ዜና ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣሶሳ ምስ ዝነበረ ግጭት ብምስሳር ሓደ ሰብ ኣብ ቅፅፅር ምውዓሉ ፖሊስ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ዝተኣሰረ ሰብ ኣብ ከተማ ኣሶሳ ፍሉጥ ነጋዳይ ምዃኑን ዝተኣሰረሉ ኣገባብ እውን ብዘይትእዛዝ ቤት ፍርዲ እዩ፣ ክሳብ ሕጂ ድማ ናብ ቤት ፍርዲ ኣይቀረበን ይብል ሓደ ዝፈልጦ ሰብ። ገብረ ገብረ መድህን ንናይ ምኽታር ጀማል ፀብጻብን ነቲ ነጋዳይ ዝፈልጥ ሰብ ብምዝራብን ነዚ ስዕብ ኣዳልዩ ኣሎ።
ኣብ ዝተፈላለያ ዩኒቨርስታት ይረአ ዘሎ ግጭት ተምሃሮ ብምቅዋም ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣምቦ ኣብ ዘካየድዎ ሰላማዊ ሰልፊ ብሄር መሰረት ገይሩ ዝካየድ ግጭት ብእዋኑ ክእረም ኣለዎ ኢሎም ፕሬዚዳንት ዩኒቨርሲቲ ኣምቦ ዶክተር ታደሰ ቀንዓ እከይ ተግባራት ክከላኸሉ ሓቲቶም ኣለዉ ኢሎም።
ይሄ ግጭት ደሞ ያልተገባ ተግባር ነውና ይሄን በጋራ ሆነን እንቃወማለን ብሎ የሁሉም ብሄር ብሄረሰብ ተማሪዎች በጋራ ወጥቶ ይሄ ጉዳይ
እዚ ግጭት ዘይግቡእ ፍጻሜ እዩ ሞ ሓቢርና ክንቃወሞ ኢና ብምባል ናይ ኩሎም ብሄር ብሄረሰባት ተምሃሮ ብሓባር ወፂኦም እዚ ንዓና ኣይገልፅን ክብሉ እዮም ተቃዊሞሞ እዮም ዝበሉ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ። ናይ ፍቕርን ሓድነትን ድልል እምበር ናይ ፅልኢ ልኡኻት ክኾኑ ከም ዘይብሎም መልእኽቶም ከም ዘመሓላለፉን ነቲ ሰናይ ተግባር ከም ዘመስገኑን ዶክተር ታደሰ ወሲኾም ሓቢሮም። ብካልእ ወገን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ተኸሲቱ ዝነበረ ግጭት ብሰላም ከም ዝተፈትሐ ፖሊስ ከተማ ጎንደር ገሊጹ። እቶም ተምሃሮ ኣብ ማእኸሎም እናኣተዉ ነገር ዘለዓዕል ኣሎ ዝብል ሓበሬታ መሃቦምን ፖሊስ ምርመራ እናካየደ ምዃኑን ገሊጹ ኣሎ። ብካልእ ወገን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣሶሳ ሂወት ሰለስተ ሰባት ምስ ዘጥፍአ ግጭት ብዝተኣሳሰረ ንሓደ ተጠርጣሪ መሓዙ ፖሊስ ገሊጹ ኣሎ። ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ክልላዊ መንግስቲ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ሰይፈድን ሃሩን ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ተጠርጣሪ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዝውዓለ ብሓይሊ ምዃኑ ብምግላጽ ብዝተኻየደ ፍተሻ ዝተፈላለዩ መረዳእታታት ተረኺቦም ኣለዉ ኢሎም።
ወደ 10 የሚሆኑ የተለያዩ ባንክ ቼኮች ተገኝተዋል። የ6 ባንክ የተለያዩ ባንኮች ማለት ነው ቡክ ገብተው ተገኝተዋል።
10 ናይ ባንክ ቼካት ተረኺቦም ኣለዉ። ናይ 6 ዝተፈላለዩ ባንክታት ናይ ሒሳብ ደብተር፣ 9 ዲስክቶፕ ኮምፒውተራት፣ 1 ላፕቶፕ፣ 2 ፍላሽ፣ 16 ሲዲ። ሕዚ ክንገልፆም ዘይንደሊ ካልኦት ዝጥርጠሩ ነገራት እውን ተታሒዞም ኣለዉ እዮም ዝበሉ። ብጥርጣረ ሒዘዮ ዝበሎ ሰብ ኣብ ኣሶሳ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውዲ ንግድታት ማለት እውን ኣብ ኢንቨስትመንት ሕርሻ፣ ምክራይ መኻይንን ናይ ኢንተርኔት ካፌን ይሰርሕ ዝነበረ ገሬ ወዲ ሴሮ ዝተባሃለ ነጋዳ እዩ ዝበለ ሓደ ሽሙ ክግለጸሉ ዘይደለየን ዓርኩ ንገሬን እቲ ዝቐረበ ክሲ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ክብል ይገልጽ። ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ቁፅር ዝውዓለሉ ብዘይትእዛዝ ቤት ፍርዲ ምዃኑን እዚ እውን ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዘይቐረበን ይገልጽ።
ዝሓለፈ ዓርቢ ናብ ኣጋ ምሸት ከባቢ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ፖሊስ ከም ዝውዓለ የቲ ኢንፎርሜሽን በፂሕኒ። ስለዚ ብቐሊሉ ሽዑ ከይድና ክንረክቦ ስለዚ ሓናሙሽ ስለዝነበረ ቀዳም ከይደ ብኣካል ያው ካልኦት ዕርፍትና እውን ብሓደ ኮይኑና ቀዳም ብኣካል ከይደ ኣብቲ ፖሊስ ጣብያ ቁፅር ዝውዓለሉ ፖሊስ ጣብያ ከይደ ከነጋግሮ ሞኪረ ማለት እዩ። ስለዚ ዓርቢ 6 ናይ ቀትሪ ፖላዊት መፅኦም ንዝኾነ ነገር ስለንደሌካሲ ናብ ዝኾነ ቦታ ባንክድ ገለ ኢሎም ከምዝሓዝዎ እሱ ከዓ ኣብቲ ከተማ ብጣዕሚ ፍሉጥ ስለዝኾነ ተወታት ኣካላት ኩሎም ስለዝፈልጥዎ ፖላዊት ክዕርፍቱ ስለዝኾኑ ክራይ ገለ ኢሉ ብሓደ ከይዶም ኣጋጣሚ ክከይድ ከሎ ግን ብእሱር መልክዕ ኣይኮነን ዝኸደ ዝኾነ ቦታ ገለ ኢሎምስ ካብኡ ከዓ ብርክት ዝበሉ ናይ ፖሊስ ሓይሊ ናብ ዘለዎ ቦታ ወሲዶ ሞ ሽዑ በቃ ንዝኾነ ጉዳይ ስለንደሌካ ፖሊስ ጣብያ ኢና ንወስደካ ኢሎሞ ብዙሓት ኮይኖም ምንም ዝገርኮ ነገር ከይፈለጥኩ ወይ ከዓ ናይ ፍርድ ቤት ትእዛዝ ከየምፃኹት ከመይ ኢለ ክኸይድ ኢልዎም ማለት እዩ። ምስቲ በዝሒ ፖላዊት እውን ስለዝነበረ ኣብ ካሊእ ቦታ እውን ካብ ገዝእ እውን ወፂ ስለዝነበረ ምን ክገብር ኣይከኣለን ናብ ፖሊስ ጣብያ ከምዝኸደሎም እዩ ገሊፁለይ። ኣብ ፖሊስ ጣብያ ምስ ከደ ነቶም ፖላዊት ነቶም ኢብን ካብቲ ገዝኡ ዝወሰድዎ መን እሲርኒ እንታይ መእሰሪ ክብል ከሎ ምንም ክገልፁሎ ይከኣሉ። ኣነ ባዕለይ ኣብቲ ቀዳም ክጢቆ ከለኩ ዝረከብኩዎም ፖላዊት እውን ናይ ንምዝራብ መኪረ ነይረ መን ከም ዘእሰሮ ወይ ከዓ ምንታይ ከም ዝተኣሰረ ንሕና እውን ኣይንፈልጥን። ስለዚ ያው ኣብ ፖሊስ ጣብያ ኣታዊ ኮይኑ ንሕልዎ ኣለና ጥራሕ እዮም ኢሎም ና ምንም ምክንያት ዋ ይፈልጠን ክብለካ ኢለ እየ ገብረ።
ናይቲ ክልል ፖሊስ ዝሃቦ መግለፂ እውን ፖሊስ ናይ ባዕሉ ፀገም ንምሽፋን ዘውፅኦ መግለፂ እዩ ይብል ብምውሳኽ
እቲ ናይ ክልል ኮሚሽነር ሶኒ ንግሆ እዚ ተጠርጣሪ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣሶሳ بزنابرة جدا كتنتيرو وعبد صار سعري خمزو عالم اتخونا تاك كان بتفت عرم قليت له بحكي انا بدن بخجت الكاد بدن لزي عاقين اذا ارتارة زي عام عبين برتي بزنابرة خونا تاك كتنتيرو مخانو زقلة زنابرة بمحبرة وميديا افتخوا بزنابرة بحانية عبترح خم زنابرة اتي بوليس كوميشنر زقلة عقلة نفاقين ناي بوليس ناي وعلو تجير تنالي ساحب طوان او عطب نخيت من لف نخنيات ستتقام اللامبر مجمرة عربي ميرو كتساب سنبت زنابرة خونتاك مأتاريو مأتاريو خونتاك زي تجلة ارلو باللسل سوري جن ازا خونتاك كتماون تجربش عزيوتون دخون حالجات ازبتر بخونة سنبت تفكرة تجير بوملو منشا نخنيات ناي بوليس تجيريو ናይትብሬት እዛዘን ተን አልቆጥር ኩዕል ከለውናይ ምክንያቱ አይተነ ደሮን እዚ ናቶም ሽግናቶም ማለት ለካና ሽግ ግድፈት ንምክል ኻል ግን ሶኒ ዘሃው መግለጫ በዚ ጠርቀና አይና ዝብል በትክክል ካብ ትክክለኛ መጀመሪያ ዘፈሩ ምክንያት ዝርሐቀ ከምልቋና
ከምልቋና ገረ አብትከባቢ ብንግድ ዝምሐደርን ዘትርፍን ኢንቨስተር በመዃኑ እቲ ሰላም ካብኡን ለዓሊ ዝደልዮ ከም ዘየለ ዝገለጸ ንሱ አብ ዩኒቨርሲቲ አሶሳውን አሽንኳይዶ ሰላም ከዘርግ አብቀረባ አገልግሎት መጓዓዚያ ንመቅራብ ጨረታ ሲዕሩ ወዕል መፍራም ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ይመላለስ ከምዝነበረ ተረግጹ ይዛረብ ዘኸበርኩም ሰማዕቲ ኣብዚ ጉዳይዝን ካልኦት ዛዕባታትን ስፍሕ ዝበለ ቃለ ምልልስ ስለ ዝኾነ ብድምፂ ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ፌስቡክን ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም